Atletismo ari, maratoiari tartea orain, abenduaren 6an, alegia hiru aste eskas barru, Valentziako maratoia jokatuko da, elitekoentzat soilik izango da, 301 parte hartzaile izango dituena, eta euskaldunei dagokienez, Hamid Bendaudek, Bizkaian bizi den atletak, Julio Reiren 2006ko Espainiako errekorra, izango du ikusmiran, 2:06:57 dago errekor hori. Helburu apalagoekin, baina ez horregatik ilusio gutxiagorekin, dena ondo badoa behintzat, gure urrengo gonbidatua ere ariko da Valentzian. Iraitz Arrospide, kaixo arratsaldeon.
Kaixo arratsaldeon.
Piskanaka gerturatzen ari da, abenduaren 6 hori zer moduz doa, prestaketa Iraitz?
Bueno, egia esan janeko gertu gaude, hiru aste eskaz falta dira. Eta, bueno, urtean zehar urte oso hau prestatzen ibili naiz, esateko. Eta, bueno, entrenamentu asko eta gogor pilo bat egin ostean, ba, bueno, orain molestia txiki batzuk izan ditut azkeneko aste honetan, eta egia esan, ba, bueno, ezin izan dut korrika egin, azkeneko, bueno, astelenetik ona, eta, bueno, ba, pitin bat urduri esan beharko, ez, azkenean molestia hauekin, ba, bueno, ezin korrika egin, eta hemendik hiru astera maratoia. Baina, bueno, egia esan, bueno, nik uste dut rekuperatuko naizela, garaiz eta ilusio handiz oraindik maratoi oso on bat egiteko.
Lesio txiki horiek beti izaten dira traba, ez da gainkargarrizkoa beti egoten da beste kilometro pilatzean eta halako gauza gertatzen dira, Iraitz.
Bai, egia esan azkenean hau da daukagun arriskua, ez da, beti, bueno, limiteak bilatzen ibiltzen gea. Egia esan maratoirako prestakuntzan aurreko astea ba bueno, ja hiru bat asteko karga gogor baten ondorioz izan da. Eta bueno, badakigu, ez, askotan limitean entrenatzen ibili ezkero, ba, bueno, horrelako gauzak pasa daitezke. Eta, bueno, ustez nahiko garez geritu nintzen, ez da, bueno, ez da lesio larri bat, ez da gauza ondirik, baina momentuz, ba, korrika egitea ba, galerazten didana, ez.
Akilesen hor pazurdan, ez da Iraitz, min hor daukazu, bereziki?
Hori da. Bueno, eguneroko bizitzan, bai oinez eskailera gora, bera, ibiltzeko ez daukat bat ere minik, baino, korrika astean, ba, bueno, impactu horren ondorioz, ba, bai asten zaite ba, tiratzen pitxin bat, eta bueno, horre ezin zara arriskatu, ez, pitxin bat tiratzen asten denean, gelditu egin beharra dago, bestela, ba, bueno, okerrera egingo luketa.
Maratoiko prestakuntza, ez dakit, zenbat fasetan banatzen den, beste modu batera galdetuko dizut, ez dakit, zu esaterako Valentziako maratoi hau, noiz hasi zinen prestatzen, eta berez, lesio hau gertatu aurretik, ze fasetan zeunden, Iraitz?
Bueno, egia esan prestakuntza luze bat izan da, ez, urte nahiko arraro baten ostean, egia esan, ba, bueno, hilabete asko dara matzat, hau prestatzen, esan genezake, ba, bueno, ba, martxoa piletik hasi niten, prestatzen, egia esan, ez da prestaketa espezifikoa, hainbeste denborakoa, baina, bueno, prestaketa espezifikoan, ba, esan genezake, hogei aste inguru egin ditu dela, ez, bueno, maratoiko aste buruan, ba, hogei garen aste izango litzatik, ez. Momentu kritikoenean iritsi da, ez? Azkenean karga aste ba bueno, maximoan edo azkenean ba punturik altuenean izan behar nuenean, ez? Azkenean normala da baita ere, ba entrenamentu gehien sartu ditudan astea izan da, volumen handiena, intentsitate gehiena eta bueno, azkenean pasatzekotan normalean orduan pasatzen da, ez? Ba momentu ba, kritikonean esan genezake.
Zenbat kilometro sartzen dituzu bataz beste, maratoia prestatzeko badakit fase ezberdinak direla, baina esaterako zenbat kilometro sartzen ditu Iraitz Arrospidek bataz beste, astero maratoia prestatzeko?
Ba, egia esan, prestaketa espezifikoan 200 kilometro bueltan ibiltzen naiz, pasa izan ditut, normalean 200-210 inguru asteko, 200-210 kilometro inguru asteko, eta bueno, hiru aste maila horretan eta aste bete ba piki bat jaisten da, ez? 160, 150, 160 ingurura eta berriro ere bueltatzen naiz ba 200-eko langa horretara, ez? Ba bueno, horri biltzen naiz.
Urte arraro xamarrazuk zeuk esan duzu, Ingalaterran bizizarazu, bertan egiten duzu lan, ez dakit zer nolako murrizketak, arazoak, baldintzak izan dituzun bertan entrenatzeko, hemengo Euskal Herrikoen antzekoak izan dira, ala?
Bueno, egia esan antzeko gabiltzez, egia esan murrizketa daude, arazoak, taldean entrenatzeko, pistak eta bar erabiltzeko. Egia esan orokorrean ikuspegi orokor batetik nik uste dut hemen aukera gehiago izan ditugula, batez ere inoiz ez digutelako galerazik kalera ateratzea, eta bueno, hor garbi dago, ez? Martxo inguruan eta ezintzen kalera atera, ez? Kirola egitera, eta guk berriz aukera hori urte osoan izan dugu, ez? Baina bueno, hortik aurrera ba orain ere murrizketak daude, ezin dugu elkartu taldean entrenatzeko, kiroldegiak eta itxita daude, eta horre muga batzu jartzen dizkigu, ez, entrenamentuan.
Itzulaitezen pixka bat Valentziako zirkuitu horretara, zure marka pertsonala 2:10:49 da, justu Valentzian bertan lortutakoa, oroitzapen onak ekarriko dizkizu zirkuituak, ez da iraitz, azkarra proposa da marka egiteko.
Bai, dudari gabe, bi urte dara matzat Valentzian korrika eginez maratoia, bi urteak sekulakoak izan ziren, bai markari dagokionez eta bai sentsazioei, izugarrizko lasterketak, ez? Zirkuitua munduan izan ditekene onena da, nere ustez, edo hori esate asko da, ez? Baina bai nik egin ditudan artean onena, dudari gabe. Eta ilusio handia, ez? Berriro ere badator maratoi hau. Momentu hauek ez dira agian honenak, ez? Elkarrezketa bat egiteko, ze normalean urduritasunak eta bar daude, ez? Batez ere molesti batzuk tartean daudenean eta bar. Baina orokorrean pasako da hemendik 2-3 egunetara. Eta baliteke ondo eta guzti etortzea, azkenean urte oso gorra dara makite entrenatzen, eta honek, seguro freskotasun handia emango didala, eta batek daki, azkenean gorputzak zaila izaten da askotan ulertzea gorputzaren nondik norakoak, eta baliteke oso maila honean iristea Valentziara.
Elburua, marka pertsonal hori hobetzea litzateke, jakina lesio honek pixka bat zalantza sortuko ditu, baina ondo bideratuta zoazela edo zindoazela uste duzu marka pertsonal hori lortzeko bidean iraitz?
Bai, nik uste dut, hori zen urteko elburua, nire marka hobetzea. Nik uste dut bide honetik nindoala edo nijoala, esan genezake. Egia da, freskotasun hori falta izan zaidala urteko zati gehienetan, azkeneko lasterketak, munduko erdi maratoiko txapelketa, ez nintzen ere freskotasun maksimoan iritsi, baina bai azkeneko asteetan ikusten ari nintzen entrenamentuetan gero eta freskoago, gero eta hobeto zihoazten, eta dudari gabe lankargari dagokionez izugarria izan da. Eta esperantza guztiak hobetzeko, ez? Baina ikusi behar da azkenean maila hontan gauza guztiak ondo atera behar dute, ez? Marka hobetzeko eta ikusiko dugu, ez? Esperantza, oraindik bai.
Joko Olimpikoei buruz ez dugu hitz egingo, ezta iraitz? Hori gehitxo esatea izango da.
Bueno, Joko Olimpikoak hor daude, ez? Oraindik urrutik ikusten dira. Valentziako maratoia garbi dago froga oso garrantzitsu bat izango dela haiei begira. Badaude, ez? Kandidatuak izango genuke maila izugarria dago momentu honetan, Espainia mailan, esan bezala Jamil Bendau dor dago, Espainiako errekorraren bila dijoa, ez? Pentsatze ze mailetan hitz egiten ari garen. Eta ikusi beharko da, ez? Azkenean maratoia froga oso luzea da, gauza asko gertatzen dira, eta ez bakarrik maratoian, baizik eta prestaketan zehar, ez? Ikusi den bezala, orain neri gertatu zait, azkenean beste ere gauza gertatzen zazkie, beti maratoiak hau da maratoia, ez? Azkenean, eta ilusioa hor daukat, gutxiengoa ere egina daukat, beraz, noski ilusioa hor dagoela eta gustatuko litzakela, ez? Baina, jakin da nondik nora nabile, nun nagoen, eta orain helburua Valentzian, alba da bintzen, nire marka hobetzea izango da.
Egi esan bai badaukala trial itxura, eh? Valentziako maratoi jornek iraitz. Hor, estatu batuetan eta egiten dituzten bezala, estatu batuetako kasua gainera benetan ikaragarria da, ze akordatzen daiz esate baterako Rio 2016 garren urtean, Harrison munduko errekorra egin zuen 2016an bertan, baina trialetan atleta iru uste dut bera baino beak izan zirela, eta joko olimpikoetatik kanpo geratu zen, beraz askotan markak baino momentuko ba, gorputzaldi kontatzen duen bat selekziotan, eta nik uste Valentziako zita hau ere garrantzitsua izango dela, horri begira.
Bai, dudarik ez, azkenean nik uste esperantzak dauzkaten edo aukera dauzkaten korrekalari guztiak bertan izango direla, agian Javi Guerra izango da maratoira ez dijoan bakarra, eta hortik aurrera, ba, nik uste lehenengo rankinetan gauden lehenengo amarrak edo, ba, bertan izango garela, ez? Sekulako izango da, inoiz ez da alakorik ikusi, maratoi batean, ez? Nazioko mailan, estatu mailan ez da alakorik ikusi orain arte nik uste, eta dudarik ez, trial moduko bat izango dela, baina, bueno, ez da ofizialki trial bat, beraz, egia esan, Espainiako Federazioak normalean eta munduko erdi maratoiko txapelketarekin ikusi den bezala, ba jakin nahi dute ea, kasu honetan ez, joko olimpiko horretik ze maila duen bakoitzak, eta horri begiratuz, seguraski Valentziako maratoia garrantzitsua da, oso garrantzitsua, eta seguraski aurre, prelista bat edo aurre selekzio bat sor lezake, baina seguru azkeneko momentuan, azkeneko bat bila bete horietan, erakutsi beharko da ze maila daukan bakoitzak, ez?
Eta maitzeko azkena, irakurri dut, Legese Etiopiarra, 2:02:48 dauzkan gizona, hariko dela, Kipchoge eta Bekeleren atzetik, ba, markarik onena daukan atleta, alboan, izango duzu irtera lerroan, iraitz?
Bai, batek daki, ez? Egia esan, edozen gauta gertaliteke, ez? Seguru, bera jakingo du, ez? Sasoi puntuan iristen den, baina, garbi dago, sekulako marka egin lezakela, eta zeinek bate daki, ez? Sorpresaren bat ere izan daitekela. Jakinik, Valentziako zirkuitoa, Valentziako maratoia benetan aproposa dela, munduko marka bat egiteko, eta bere momenturik onenean iristen bada, eta laguntza izango balu, laguntza onak izango balitu, batek daki ez da.
Ikusiko du, zer gertatzen den abenduaren 6an, Valentziako maratoia bertan, izango da Iraitz Arrospide, Realeko atleta eta emakumezkoetan, Estela Navascues Nafarra eta Elena Loio Arabarra ere ariko dira parte hartzen. Iraitz Arrospide, benetan, mila esker gurekin gogoeta hauek partekatzeagatik eta batez ere animo lesio horrekin, akileseko orpazurda horia behar bezala osatzen den, eta hau, horixe, eten txiki bat besterik ezten izaten zure prestakuntzan. Eskerrik asko, Iraitz.
Hori da, eskerrik asko zuei.